Eestlased peavad teiste eraelus sorkimist ebaviisakaks. Bosnia inimeste jaoks on see risti vastupidi. Uue tuttava käest uuritakse kohe esimese jutu teemana, kuidas tema perekonna seisuga lood on. Bosnia kultuuris on abiellumine väga tähtis. Vanade moslemi kommete järgi pole naise elul väärtust, kuni ta pole abielus ja vähemalt ühe poja ema. Külades on paljud vanemad naised täiesti kirja oskamatud. Naiste koolitamist ei peetud tollal vajalikuks. Naise ülesanne oligi püsida kodus, teenida oma meest ja kasvatada lapsi. Nüüdseks on see muutunud. Ülikoolides on tüdrukuid poistega võrdselt, naised käivad igapäevaselt tööl ja tegutsevad poliitikaski. Sealne kultuur on siiski endiselt väga meestekeskne. Mehed kodustes toimetustes ei osale. Nad lõhuvad õues puid ja parandavad autosid, aga see on kõik. Nõusipesev või lapse mähkmeid vahetav mees on teiste meelest naise tuhvlialune. Kodu peab olema piinlikult puhas ja mehel on õigus seda naise käest nõuda, aga ta ise ei tee selle heaks midagi. Igal aastal värvitakse talvise kütteperioodi järel kõik siseseinad valge lubja värviga üle. See liigitub koristamise alla. Mees aitab naist sellega, et vabastab elutoa diivani ja läheb linna kohvi jooma. Naine tõstab mööbli toa keskele, koristab, värvib, koristab uuesti ja tõstab mööbli paika. Selle järel nühib ta väliterassil seebi ja harjaga puhtaks suure villase põranda vaiba. Õhtul tuleb mees lõbusas tujus sõprade juurest tagasi ja imestab, miks vahepeal süüa pole tehtud. Kui vallalised naised lähevad mingi finantsküsimusega linna sotsiaalkeskusesse abi küsima, öeldakse talle kohe. Aga miks sa mehele ei lähe? Ühiskonna ootus on, et abielludes saab naisest mehe ülalpeetav ja sellega on ta majanduslikud mured murtud. Aga kui mees on samuti töötu? See on juba tema enda mure. Mõtelgu midagi välja. Sealses ühiskonnas on täiesti tavaline, et abielumehel on armuke. Koraani järgi võib moslemi mees pidada korraga kuni 4 naist, tingimusel, et ta suudab neid kõiki kohelda ja varustada võrdselt. Kuna Bosnia on multikultuurne riik, siis nende seadused ametlikku mitme naise pidamist ei luba. Miks peakski? Niisama sõbrannaga on ju palju lihtsam. Ei mingit vastutust ega lisakohustusi. Üks kohalik anekdoot räägib, et Bosnia mehelt küsitakse, miks tal ei ole 4 naist. Tema vastab, et ei suudaks tegeleda 4 ämmaga. Abielu naised saavad kiiresti selgeks, et meeste käimised ja tegemised ei ole nende asi uurida. Naine hoidku suu kinni ja teenigu abikaasat hästi, muidu saab veel tohlaka. Mulle tutvustatakse sobivaid peigmehe kandidaate sõnadega. Ta on väga tubli poiss, ei joo, ei suitseta ega peksa naisi. Mina mõtlen seda kuuldes. Kui ta juba enne pulmi naisi peksaks, mis siis pärast saab? Üks meie mõned kuud abiellus olnud tuttav on juba mitu korda mehe käest kõvasti nahutada saanud. Meie šokeeritud reaktsiooni nähes ütleb ta enesest mõistetava rahuga. No mina saan veel vähe. Minu ema sai isa käest palju rohkem. Kõik teavad, kui viletsal alusel on Bosnia abielud ning milline elu ootab naiste ees peale pulmi. Sellegi poolest on üksikuks jäänud naised teiste silmis imelikud. Tundub, et nad ei saa ise oma elu korraldamisega hakkama. Järelikult peavad hoolitsevad kaaslased aitama talle sobivat partnerit otsida. Minulgi on taolisi vestlusi pidevalt, mõnel päeval lausa mitu. Esimestel aastatel on taolised jutuajamised ärritavad, aga pika peale harjun ära. Eestlased räägivad ilmast, Bosnia inimesed tegelevad kosja sobitamisega. Ühed jututeemad kõik. Aegajalt tuleb ette, et minule sobiva poisi leidmine läheb jutust kaugemalegi. Aktiivsed abilised hakkavad päriselt tegutsema. Järgnevad on mõned eriti mahlakad lood, aga taolisi lugusid on mul tegelikult palju. Olen Bosnias olnud napilt 2 kuud. Elan veel oma kohaliku perenaise Dragica juures, kortermaja 5. korrusel. Sama trepikoja 3. korrusel elab moslemi vanatädi Zlata. Zlata ei jaksa enam treppidest ronida. Nii tuleb ta lihtsalt oma kodu välisuksele, seisab seal ja suhtleb mööduvate naabritega. Mulle ta meeldib. Ajame tihti koridoris juttu. Pakun talle abi poes käimisel ja arvete maksmisel. Las tema annab mulle raha ja nimekirjad ning mina ajan asjad linnas korda. Poodi tema mind tegelikult ei saada, aga tundub, et ma meeldin talle. Mitu korda kuulen Zlata suust tüüpilist lauset. Sa meeldid mulle nii väga, et võtaksin sind omale minijaks. Bosnia keeles on sõna snaha ehk minija nii pojanaine kui lapselapse abikaasa. Nii et põlvkonna erinevused siin ei loe. Mõnikord mainib Zlata mulle oma toredat tütrepoega. Minu vanune, kõrgharidusega, ei joo ega suitseta, ei peksa naisi. Ühel päeval lähen ette teatamata Zlata juurde kohvile. Avastan, et palju kiidetud tütrepoeg on samuti seal. Hoolitsev vanaema paneb meid silmapilkselt istuma tihkelt üksteise kõrvale. Tema vabandus on, et kohvi serveerimiseks on teisel pool lauda rohkem ruumi vaja. Seejärel läheb ta kööki askeldama. Mõne hetke pärast jõuab Zlata kohvi kandikuga tagasi. Tassid laua peale pannud, pöördub Zlata oma tütrepoja poole. Tead, ma küsisin selle tüdruku käest, kas ta abielluks sinuga. Ja tüdruk ütles, et kui see on Jumala tahe, siis jah. Mul läheb ehmatusest kohv kurku. Mind haarab täielik paanika. Äkki olengi nüüd moslemi kombe järgi juba temaga abielus. Kust mina tean? Äkki sealses kultuuris, kui vanaema midagi ütleb, siis nii ongi. Õnneks tunneb noormees oma vanaema hästi ning võtab kõike hea naljana. Tõenäoliselt on tal selliseid pruudikandidaate juba palju olnud. Hiljem näen, et taoline vaba poja või pojapoja pakkumine ongi lihtsalt jututeema. Tegelikult valin ikka ise omal abikaasa ning pulmad teeme siis, kui me mõlemad selleks valmis oleme. Veel üks põnev kosjasobitamise lugu. Olen juba paar aastat Bosnias olnud ning tihedamalt suhelnud ühe kohaliku perega. Nemad on samuti järjepidevalt tegelenud minu mehele saamise teemaga. Ühe varasema külaskäigu ajal on pereema minu käest küsinud, kas ta võib oma vallalisele sõbrale anda minu telefoninumbri. Keeldun kategooriliselt ja keelan edaspidiseks isegi taolise küsimuse ära. Järgmisel korral külla minnes ootab mind ees üllatus. Kuulen, et pereema helistab kellelegi ja kutsub ta oma koju korstent puhastama. Mees ajab vastu, et väljas on juba pime. Ta võib tulla järgmisel hommikul, aga praegu ei saa enam katusele minna. Pereema vastab. Tead, see tüdruk, kellest meie sulle rääkisime, on just meil külas. Tule ruttu, siis saate tuttavaks. 10 minutit hiljem ongi härra istumas nende elutoa diivanil. Näkku vaadates vähemalt minu isa vanune. Magus kui mesi jutustab oma elust ja üritab minuga kontakti saada. Mu vererõhk lööb lakke, marsin uksest välja ja teatan oma sõpradele. Kui te ükskord veel midagi sellist teete, ei näe te mind enam iialgi. Pereema kommentaar on. Meie ei tea midagi. Ta ise tuli. Ja üldse, kuidas sa kohe nii otse ja nii pahasti ütled? Ta võib haiget saada. Koju jõudes meenuvad mulle mehe nimi ja tema jutustatud loo detailid. Korraga kukuvad kõik pusletükid õigesse paika. Tulemus on ehmatav. Selgub, et ma tean kogu tema peret. Tema ema ja 3 venda on mitu aastat saanud meie käest humanitaarabi. Üks vendadest on suremas diabeeditüsistustesse. Teine on vaimselt alaarenenud, 3. on krooniline narkomaan. Nende ema on üle linna tuntud oma tagarääkimisvõime poolest. Kõik meie kohalikud humanitaarabi organisatsioonid teavad seda peret ja ohkavad, kui see terava keelega, aga täitmatute vajadustega tädi, järjekordselt nende uksele ilmub. Selle sama peigmehe kandidaadi endine naine on alles paar kuud varem käinud meie juures abi otsimas. Ta on just jooksnud vägivaldse mehe juurest ära koos oma kahe pojaga, leidnud täiesti tühja üüritoa ning tulnud siis meie juurest paluma toidunõusid, madratseid ja voodipesu. Käime talle asju ära viimas ja näeme, et tõesti selles toas pole midagi peale nelja seina. Seda sama vägivaldset meest pakutakse nüüd siis mulle. Küll oleks kahju, kui ta vaeseke minu sõnade peale haiget saab. Mina olen kasvanud kristlikus kodus, kus abielu on midagi eriliselt väärtuslikku. Abikaasa valimine on üks kaalukamaid otsuseid, sest sellest sõltub kogu mu edasine elu ning minu laste käekäik. Abikaasale tootatakse truudust ning ühise suhte rajamine ja hoidmine nõuab pühendumist. Seetõttu on minu jaoks harjumatu, kui vaatan Bosnia inimeste paari minemise kombeid. Minu väärtussüsteemi jaoks on eriti vastuvõetamatu Bosnias laialt levinud fiktiivabielude teema, abiellumine teise riigi dokumentide pärast. Kuna Bosnia sõda on juba ammu läbi, siis nemad enam ametlikult sõjapõgenikena Euroopa riikides asüüli taotleda ei saa. Samal ajal on Bosnia elu nii lootusetu, et kõik tahavad sealt välja. Eriti ihaldusväärsed on heal järjel olevad Kesk- ja Lääne-Euroopa riigid. Austria, Saksamaa, Šveits, Holland ja Rootsi. Kui Bosnia elaniku orbiidile satub mõni soovitud sihtriigi kodanik, siis äkki õnnestub tema abielluda. Ega ta tegelikult ei tahagi sinust midagi teada, aga paberite peal võiksite olla registreeritud abikaasad. Selleks peaks oma päris kaaslasest ametlikult lahutama, aga tegelikult elaks ikka temaga koos. Abielutunnistuse alusel oleks Bosnia kodanikul õigus elada teises riigis. Peale viieaastast abielu tekib võimalus taotleda selle riigi pikaajalist elamisluba. Kui see dokument on käes, saab fiktiivabielu lahutada, oma tegeliku pere Bosniast ära tuua ja elu läheb jälle normaalselt edasi. Kõigil oleks hea meel, et oled hästi hoolitsenud oma laste tuleviku eest. Kogu see protseduur on muidugi tunduvalt keerulisem kui siin paistab, aga alustuseks on vaja välismaalase nõusolekut. Kui ma esimest korda taolisest mõtteviisist kuulen, olen sellest mitu päeva täiesti šokis. Abiellutakse ju armastuse pärast, lootuses veeta kogu oma ülejäänud elu koos. Lahutusi on küll palju, aga neid ei planeerita. Kuidas on üldse võimalik rääkida abielust kui vajaduse pärast sõlmitud ajutisest formaalsusest? Hiljem avastan, et taoline mõtteviis on omane paljudes kultuurides. Sa teed seda, mis aitab sul paremini elus läbi lüüa. Kui välismaale kolimiseks on vaja seal kellegagi abielluda, siis olgu nii. See on lihtsam kui mõned teised variandid. Minu Eesti pass ei ole kohalikel ahvatlev, sest minu kodumaa on kõigile võõras. Kui ütlen, et asume Soome lähedal, vastatakse kohe. Seal on siis pidevalt külm. Mu Ameerika ja Saksamaa kolleegid on mõnikord täitsa hädas oma kohalike kosjasobitajatega. Läänemaailma riigipassi ihaldajaid on palju. Paar korda tuleb minulgi naljakaid juhtumeid ette. Ühel päeval lähen oma sõbrannale külla. Istume avatud aknaga toas, joome kohvi ja räägime minu lähenevast Eesti reisist. Tema vallaline sugulane läheb samal hetkel majast mööda ja kuuleb meie vestlust. Mees pistab peaaknast sisse ning vaatab otsiva pilguga tükk aega pool hämaras toas ringi. Lõpuks leiab ta mind üles ja ütleb, kuule, võta minu pass endaga Eestisse kaasa. Mida mina sinu passiga teen? Noh, siis lähed sellega perekonna seisuametisse ja vormistad seal ära, et me oleme abielus. Siis saan mina samuti Eestisse tulla. Selgitan kallile kosilasele, et esiteks mina sellise äriga ei tegele. Ja teiseks, Eestis ei saa abielu vormistada, kui peigmest pole kohalgi. Vaene noormees lahkub murtud südamega. Sõbranna on hingepõhjani solvunud, et ma ei tahtnud tema sugulast aidata. Teine kord saame selle sama sõbrannaga linnas kokku. Ta teatab, et peame koos minema keskväljakul olevasse reisibüroosse. Mina pean sinna kindlasti oma passi kaasa võtma. See reisibüroo müüb nädala lõpupakette Horvaatiasse mere äärde minemiseks. Miks on nendel minu passi vaja? Nemad kasseerivad ainult bussipileti raha, passi näitan piiri peal. Sõbranna selgitab. Vaata, kui ma tulen sinuga koos ja nad näevad, et sina oled eestlane, siis nad annavad mulle samuti viisa Eestisse minemiseks. Kallis inimene, sellel väike linna kohalikul reisibürool pole Eesti viisadega üldse pistmist. Viisa saamiseks tuleb minna Austrias olevasse Eesti konsulaati ja täita ära kõik vajalikud dokumendid. Ainult minu passi lehvitamisega ei jõua sa sealgi välisuksest kaugemale. Need asjad lihtsalt niimoodi ei käi. Mind muidugi ei kuulata. Tüütu sõbranna ei anna rahu enne, kui olemegi reisibüroo uksest sees. Seal vaadatakse meid kui kuu pealt kukkunoid ning saadetakse sama targalt välja tagasi. Minul on piinlik, aga sõbranna on solvunud. Kindlasti diskrimineeritakse teda praegu tema etnilise kuuluvuse pärast. Kui me läheks teise reisibüroosse, siis seal ehk võetakse meid kuulda. Vaata, sinna sa võid üksi minna. Mina sinuga kindlasti enam kaasa ei tule. Bosnia inimestel on veel üks mehele minekuga seotud uskumus. Naine peab esimese lapse sünnitama hiljemalt 30-aastaselt, muidu on ta lootusetult hiljaks jäänud. Lastetu naine on teiste silmis alaväärne. Ta pole aidanud jätkata mees sugu ega täida oma ürgnaiselikku ülesannet laste kasvatamisel. Kui mina olen 29, kuulen seda juttu iga päev mitu korda. Igas seltskonnas on keegi, kes tunneb muret minu kiiresti tiksuva bioloogilise kella pärast. Kuidas ma ometi olen nii põikpäine ja nii jäikade standarditega, et mitte ükski kohalik mees mulle ei sobi? No hea küll, kui sa abielluda ei taha, siis ära seda tee. Abielu naise põli pole tõesti meelakkumine. Kui nemad saaksid uuesti alustada, siis võib-olla teeksid samuti kõike teisiti. Aga vähemalt lapse võiksin ikka saada, soovitavalt poisi. Siis oleks mu elul mõte ja väärtus. Kergitan imestunult kulme. Kui mul meest ei ole, kust ma selle lapse siis saan? Pühast vaimust, nagu Neitsi Maarja. Ei noh, mitte just nii, aga... Lapse tegemisega saavad ju kõik mehed hakkama. Kui kohe esimene kord külge ei jää, proovid veel. Aga kui tuleb tüdruk? No siis proovid uuesti, ehk teine tuleb pois. Hea küll, ütleme, et ma saan selle lapse kätte. Mida ma temaga üksinda peale hakkan? Laps tuleb ju üles ka kasvatada. Selle peale vaatavad toas olevad naised tead ja pilguga teineteisel otsa ja ütlevad, et lapsega tegelemine on nii kui nii suures osas ainult emade töö. Nii et hakaku ma ikkagi pihta ja tehku kiiresti. Muidu minu elu ülesanne jääb täitmata. Üks kohalik pere on eriti aktiivne sellel teemal nõu andma. Mulle tundub, et seal kodus ongi ainukesed jututeemad nende endi lõppematud tervisemured või minu bioloogiline kell. Ühel päeval peavad nad jälle mulle pika loengu sellest, kuidas minu elu mõte on teostamata. Mul saab mõõt täis. Otsustan vastata nende endi kõneviisis, Bosnia inimestele tüüpilise otsekohesusega, midagi ilustamata. Ütlen neile. Siin te olete. Ühe pere, kaks õde ja kaks venda. Kõik neli on olnud mitu korda abielus ja lahutatud. Nüüd elate kõik jälle üksi ja seetõttu vanemate majas neljakesi koos. Üks õdedest on eluaegne invaliid, sest ta on mehelt peksa saamise tulemusena saanud pöördumatu peatrauma. Teine õde oli joodikuga abielus ja sai lapse ka, aga nüüd on kõik aastad üksi oma last kasvatanud ja võtab pidevalt depressiooni ravimeid. Lapse isast ei tea keegi midagi. Ja teie kaks venda. Mõlemad on samuti nüüdseks üle 50-aastased lastetud ja üksikud, aga naisi on olnud mõlemal lausa mitu. Teie siis nüüd tahate mulle väita, et teie olete oma elumõtte leidnud ja mina ei ole. Sellega teema ammendub selleks korraks, aga paari nädala pärast hakatakse otsast peale. Aegajalt otsitakse kandidaate ka. Mina lahendan teema enda jaoks sellega, et olen edaspidi lihtsalt vait. Kui nad mingitki vastureaktsiooni ei leia, saab nende jutt samuti ühel hetkel otsa ja vestlus võib jätkuda teistel teemadel. Kui ma saan 35-aastaseks, hakkavad minu bioloogilise kella ja mehele mineku teemad lõpuks vaibuma. Tõenäoliselt olen kohalike jaoks juba lootusetu juhtum. Nii vanalt inimeselt on neil piinlik küsida, miks mul veel meest ja lapsi pole. Mina tänan Jumalat, et lõpuks ometi hakkab natuke kergem. Nüüd ehk õnnestub inimestega rääkida huvitavamatel teemadel ning minu eraelu jäetakse rahule. Sõprade pulmades ja katsikutel osalen küll rõõmsa meelega, aga seal toimuvast tuleb juttu järgmises peatükis.